Dobré ráno i do mě, já vás tady všechny zdravím a vítám a děkuji, že jste dneska si udělali čas, dorazili jste sem na loď. My pokračujeme dneska v sérii Word of God, teda slovo boží, neboli Bible, k tomu se teda dostaneme později, ale pokračujeme v téhle sérii, která začala minulý týden, začal Danskokan, který měl zajímavé téma a mluvil o tom, co to vlastně je Bible. A my dneska pokračujeme dalším velmi, velmi zajímavým příběhem a velmi, velmi fascinujícím příběhem, a to je příběh samotné Bible. A dneska se pokusíme odpovědět na otázku, proč vlastně Bible vznikla. Co vedlo k tomu, že dneska máme tohle? Že dneska můžeme vlastně takovouhle knihu. A my všichni známe určitě nějaké příběhy, které najdeme v Bibli. Některé jsou kontroverzní, některé jsou méně známé, některé vyvolávají hodně otázek, některé jsou velmi známé, některé jsou tak známé, že už téměř zlidověly. A dneska například často mluvíme o Davidovi a Goliášovi ve chvíli, kdy chceme vyjádřit to, že se nějaký velký outsider potká s nějakým velkým favoritem. Ale málo kdo zná příběh samotné Bible, proč a jak vlastně vznikla a proč ji dneska máme. A Bible, kterou my dneska máme, je něčem o dost rozdílnější než ta první, kterou získal svět Bibli, protože my už dneska máme všechno hotovo, my to máme rozveršováno, my tam máme kapitoly, za některými verši jsou takové ty malé písmenka, které nás odkážou někam dolů pod čáru, kde máme nějaké další informace o tom verši, vzadu jsou ty cool mapy, kde se můžeme podívat, jak Pavel rajzoval po světě. A Bible na začátku vypadala o dost jinak, ale příběh samotné Bible vrhá hodně světla na to, co to vlastně Bible je, a vrhá hodně světla na svůj hlavní motiv, na ten hlavní příběh. K tomu se dostaneme v průběhu dneška. A já musím na začátek říct, že příběh Bible nezačíná na začátku. Příběh Bible nezačíná v Genesis. Příběh Bible začíná později a řekl bych, že je to takový konec prostředka spíš. Začíná jednou událostí, obrovskou událostí, která otočila kormidlem a úplně změnila historii lidstva. A my do tohoto příběhu naskočíme trochu oklikou. Jedním řeckým lékařem, který žil v prvním století a znal se s jednou jinou osobou, velmi vlivnou a pravděpodobně zámožnou osobou, která se jmenovala Theophilus. A Theophilus byl člověk, který na začátku toho prvního století, to znamená v období, kdy tak nějak začíná křesťanství, uvěřil v Ježíše. A tento lékař, který se jmenoval Lukáš, adresuje Theophilovi dokument. Dokument, ve kterém je podrobně a velmi pečlivě zapsán příběh Ježíše. My tento dokument dneska známe jako Lukášovo evangelium, nebo evangelium podle Lukáše, chcete-li. A tento dokument Lukáš začíná následujícími slovy. Píše tam: i když se již mnozí pokusili sepsat vypravování a událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti v pravém sledu vypíši vznešený Teofile, aby spoznal hodnověrnost toho, v čem se byl vyučován. Lukáš tady hned v první větě, hned na začátku, doufám, že ono to vlastně celé jenom jedna věta v tomhle překladu, ale tak hned na začátku té věty se odkazuje na nějakou podstatnou událost, která motivuje nejen jej, ale i mnohé další, jak sám píše, k tomu, aby si sednul, prostudoval, prošel všechny ty události, o kterých vyprávěli ti očití svědkové, a rozhodl se, že to sepíše a pošle to tomu Theophilovi, aby Theophilus, ten jeho známý, možná kamarád, poznal, jak moc je důvěryhodné to, čemu uvěřil. Jak moc důvěryhodné a věrohodné jsou ty informace, ty příběhy, na základě kterých Theophilus uvěřil v Krista. Já tady z této jedné věty, teda z tohle úvodu toho Lukášova evangelia, vypíchnu dvě taková místa. Jsou to dva takové, řekněme, easter eggy, které v průběhu kázání a respektive na konci kázání dostanou takový trošku nový význam. První z nich je, že se píše o událostech, které se mezi námi naplnily. Klíčové slovo naplnily. Druhý easter egg je, že nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. Klíčové slovo je služebníky slova. To je to podstatné. Možná si říkáte, že taková ta přesně krkolomná formulace, která dělá Bibli méně srozumitelnou. A možná byste měli pravdu, nicméně, nebojte se, tady to služebníci slova je to, ty události, které se mezi námi naplnily, tyhle ty dva easter eggy, se nám v průběhu kázání vrátí jako bumerang. A Lukáš píše dokument a důležité je uvědomit si, že Lukáš nepíše Bibli. V tuhle chvíli, kdy on to píše, neexistuje žádná Bible, neexistuje nic, co by se zdánlo, jako ani podobalo Bibli, kterou máme dnes, to vůbec ne, ani to první vydání Bible. A ještě několik set let to tak nebude. Lukáš tady odkazuje na nějakou tu velkou událost. Velkou událost, která ho přiměla k tomu, aby to všechno zrovna prošel a sepsal. A v součástí toho nám je podhalí vlastně příběh samotné Bible. A já vás nebudu dále napínat, co je tu velkou událostí, protože bez tak to většina z vás tuší. Samozřejmě, že to není nic jiného než vzkříšení Ježíše. Těžké udržovat napětí, když všichni víme, jak to skončí. Takže Takže já to prozradím radši na začátku. Nicméně tím, že my jsme se narodili do doby, když už máme vyspoilovaný ten konec, to znamená, že my už víme, jak to všechno dopadne, tak mám možná někdy takový trošku zkreslený pohled na věc a některé věci nám nedochází. Takže já bych tohle události ještě rád znova prošel a vypíchnul a zdůraznil nějaké věci z pohledu lidí, kteří to vyspoilované neměli. Jak to oni prožívali, protože to je docela podstatné pro to, co následuje dál, ale to je podstatné pro celý ten příběh Bible. A poskočíme teda o pár dekád zpátky, do chvíle, kdy Ježíš umírá na kříži. Nejčernější den historie. Nejčernější den pro lidi, kteří v Ježíše věřili, pro ty, které v ně doufali, ale potažmo pro nás všechny. Den, kdy se prostě ztratila naděje, tak se rozplynula naděje na tom kříži. Protože ten Ježíš, který umírá, tak jeho učedníci, ti lidi, kteří ho následovali, tak věřili, že on je ten, kdo má spasit Izrael, potažmo potom celý svět, oni to stahovali na ten Izrael a zjistili, že na tom kříži Ježíš není tím, kým se nazývá. Ježíš o sobě říkal spoustu takových nevždy úplně skromných věcí a nazýval se synem Božím a tak dále. A najednou to, čemu oni věřili, tak vidí, jak končí, jak umírá. A že on není ten Mesiáš. Mesiáš je takové speciální slovo, které Izraelci měli, které označovalo nějakou osobu, která přijde a zachrání Izrael, vykoupí Izrael. A tento Mesiáš, nebo ten, o kom si to oni mysleli, je mrtvý, konec. Oni ho sledují, jak umírá, je mrtvý, sledují možná se, jestli se něco nestane, ale Ježíš je mrtvý na konci dne, dají ho dolů z kříže, dají ho do hrobu, je mrtvý celý druhý den a je mrtvý na konci třetího dne. A tady si dáme takovou stopku v příběhu. Protože myslím si, že těch několik desítek hodin nejistoty a absolutní beznaděje, absolutní zoufalství, kteří lidé, kteří mu byli blízko, prožívají, tak my je často zabalíme do věty Ježíš umřel a za tři dny vstal z mrtvých. Tohle všechno se tam vejde do té části za tři dny. Všechno ten zmár, to zoufalství, beznaděj a hlavně taky strach o vlastní život, protože Ježíš a jeho následovníci byli na mužce, zejména židovských představených, i proto Ježíše zbavili, nechali ho popravit. A teď zjistili, že když jsou židovští hodnostáři schopni zabít toho hlavního, proč by nešli dál a nezlikvidovali tady to hnutí úplně. A takže žijí ve strachu o svůj vlastní život, kromě toho všeho, co jsem popisoval, že jejich naděje se rozplynula. Pokud by to takto zůstalo, Ježíš by zůstal mrtvý, tak by nikdy nevzniklo křesťanství, abych tady dneska určitě nestál a vy byste tady pravděpodobně taky nebyli a nikdy by nevznikla ani žádná Bible. Jenomže to je ten spoiler, my víme, že to tak nebylo. Třetí den, co byl Ježíš mrtvý po smrti, tak nějaké ženy, některé ženy z celé té skvadry učedníků a následovníků Ježíše šly koupit olej, aby Ježíše nabalzamovali, což protože to byl takový zvyk, který se tehdy s mrtvými dělal a protože si mysleli, že Ježíš mrtvý je. Nicméně, a tady to začíná se komplikovat, já věřím, že ten příběh znáte, tady se to začíná zamotávat, stane se zvláštní věc, přijdou k tomu hrobu, je odválený kámen, což je taky zajímavé, protože to nebyl lehký a někdo ho musel odvalit a kromě toho najdou prázdný hrob. Nebo respektive ne tak úplně, najdou tam anděli, kteří se jim tam objeví a mají pro něj velmi rychlou message, velmi krátkou message. Toho, koho hledáte, nenajdete mezi mrtvými. Najednou se začíná něco dít. Ženy samozřejmě toto se musí podělit, chtějí to říct všem ostatním a tak běží a říkají to všem ostatním učedníkům. Petr s Janem to musí vidět na vlastní oči, běží k tomu hrobu a zjistí, že je to přesně tak, jak ženy popisovaly. Odvalený kámen, prázdný hrob. Ježíšovo tělo není nikde. A věci se daly do pohybu. Ježíš se sice ztratil, ale na nějaká naděje vzplanula. Nějaká naděje zahřela. Něco se děje, i když nevědí přesně co, ale my víme, že Ježíš už žije. A hned na začátku víceméně dělá takovou velmi zvláštní věc. To je to, že změní způsob, jakým jeho učedníci, respektive jakým všichni četli do písma. To znamená něco, co bychom my dneska označili jako starý zákon. Pro ty z vás, kteří nevíte, tak Bible se dělí na takové dvě poloviny. Jedna je o hodně větší než ta druhá, ale je to starý a nový zákon. A tady ten starý zákon, tak to je to, co měli Židé už tehdy k dispozici a co četli, respektive mnozí z nich poslouchali, protože tehdy bylo gramotných 10-20% lidí, se odhaduje. Znali to. A Ježíš, jedna z prvních věcí, co udělá po tom, co se vrátí, tak je, že změní způsob, jakým četli písma. A to je nejlépe vidět v příběhu cesty do Emaus, takzvaný příběh cesty do Emaus. A píše o tom právě náš řecký lékař Lukáš na konci svého dokumentu, kde píše v kapitole 24. Téhož dne, to znamená stejný den, kdy ženy šly k hrobu, kdy tam doběhl Petr s Janem, našli to prázdné, tak v ten týžden se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi. Vzdálené od Jeruzaléma asi 60 hodnů, což je 11 kilometrů. A povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali, probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní? Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se v těchto dnech stalo. O čem? Zeptal se jich. No přece o Ježíši Nazareckém odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i ve slovech, před Bohem i především lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc už je to třetí den, co se to všechno stalo. Takhle intro k tomto příběhu. Dva učedníci se vydávají do Emaus, nevíme proč, z nějaké důvody potřebovali do Emaus, tak jdou a řeší hot topic číslo jedna, který v té době v Jeruzalémě byl, a to byl Ježíš. Co se to vlastně všechno stalo? A Ježíš se k ním přidává. Z nějakého důvodu lidé, kteří s ním byli, ho nepoznávají, nevím, jestli Ježíš měl nějaký převlek, nebo jako Clark Kent si nasadil brýle, aby nepoznali, že je to Superman. Ale Ježíš se k ním přidává a oni ho z nějakého důvodu nepoznají. Možná jim prostě jenom nějak ošálil zrak, aby ho nedokázali poznat. A podle mě, já to pracujeme s domněnkami, podle mě Ježíš přichází ve velmi dobrém rozmaru, protože už je to po tom, co vybojoval to největší vítězství. Už je to po tom, co umřel za nás a teď přichází a tak se zjevuje inkognito, si tak vykračuje, přidá se k ním, k učedníkům a ptá se jich, o čem se tady povídáte. Ani no, ty jsi, jak to, že to nevíš, kde jsi byl? A on pokračuje dál v té konverzaci. A oni mu to teda všechno řeknou. Bavíme se o Ježíši a tam ukazují, jak moc mě věřili. Oni sami říkají, že my jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Ale už je 3 dny mrtvý. Už jsme si jistí, že je mrtvý. Ale ten příběh pokračuje dále a sami učedníci říkají, také nás ale překvapili některé z našich žen. Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali dokonce, že mají vidění. Měli vidění. Anděle jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli to tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Tehdy jim Ježíš řekl, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci. Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? A počínaje Mojžíšem, a tohle je důležité, počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Takže ta konverzace pokračuje, oni říkají, no možná přece jenom mrtvý nebude, něco tady vyprávěli ženy, něco tady vyprávěli nějací další borci od nás, co tam doběhli k tomu hrobu. A Ježíš jim říká, že jste to vůbec nepochopili. Ježíš s nima byl, trávil s nima čas a když čteme ty dokumenty o jeho životě, evangelia, tak vidíme, že on někdy explicitně říkal, co se stane, a ani to nepochopili. A proto Ježíš, jak s nimi jde do těch Emaus, tak jim to začne všechno vykládat. Vykládat, co o něm bylo napsáno. A odkrývá jim ten plán, který v těch písmech již byl. Že to, co se stalo, bylo součástí plánu. A začíná jim to vysvětlovat pěkně od začátku. Poté příběh pokračuje, oni dojdou k vesnici, do níž mířil Ježíš. Tak nějak naznačí, že už se je čas rozloučit. Chce se rozloučit, že mě přemluvají dál, aby šel s nimi. Potom teda zůstane, nechá se přemluvit, zůstane s nimi. A píše se, že když byli za stolem, už potom v té vesnici, v nějaké asi tehdejší restauraci nebo v nějakém hostinci, tak vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Zajímavá situace, zvláštní moment, Ježíš se prozradí aktivitou, kterou už předtím dělal, žehnal, lámal chléb, dával a potom zvláštní situace, bum, najednou Ježíš je poznají a bum, najednou je pryč. Tehdy, a tady to je opět velmi důležitý moment, tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma, co pak nám nehořelo srdce. Velmi zvláštní výraz, nevím, jestli to někdy použili, co pak nám nehořelo srdce, hořet srdce. Konečně to všechno začalo dávat smysl. Konečně to všechno do sebe začalo zapadat. To, co se stalo a to, co se psalo, to, co jsme četli v písmech, poslouchali v písmech, tak to nejenom začalo padat do sebe. A hořelo nám srdce, když jenom nám to popisoval. Ten příběh pokračuje dál, oni celou tuhle novinu mají taky potřebu okamžitě sdělit všem ostatním a tak zase si dávají výšlap zpátky do Jeruzaléma, rovnou se otočí tam a jdou zpátky a když dojdou do Jeruzaléma, tam se píše, že tam našli o nich 11, to znamená, Ježíš měl 12 učedníků, jeden Jidáš se od nich odpojil, protože Ježíš se zradil. Takže tam našli o nich 11 shromážděných s ostatními, jak říkají, pán opravdu vstal z mrtvých, ukázal se Šimonovi. Ježíš byl zaneprázdněný ten den, různě se ukazoval a mizel a pokračuje v tom dál, protože se píše, zatímco o tom mluvili, Ježíš stanul uprostřed nich a řekl pokoj vám. to je ten moment, který potvrdil tu jejich naději, kterou tak nějak od začátku dne začínali mít, protože zjistili, že Ježíš žije. Probíhá tam pak nějaká následující konverzace, tu trochu přeskáčeme, Ježíš jim ukazuje díry v rukou a dá se s nima nějakou večeři a potom dělá velmi důležitý krok. Protože se píše, a je to velmi důležité pro dnešní téma, píše se, tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno, Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma, pak v jeho jménu musí být kázán do pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové. Ježíš jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům, což nám implikuje, že oni tomu nerozuměli. A v Janově evangeliu to je napsáno explicitně takto. Oni nerozuměli písmům. Oni to, co poslouchali, někteří z nich možná i četli, ale většina z nich poslouchali, tak oni to brali možná jako nějaký souhrn pravidel, jako nějaké instrukce. Minule o tom byla trochu řeč, že někdo vnímá třeba Bibli jako pravidla, jako nějaké guideliny, které by měl dodržovat a tak dále. Oni to možná takto brali, nějaké instrukce, boží zákon, historické příběhy, to, jak Bůh jednal se svým lidem a souhrn nějakých proroctví, které lidé dali dohromady, ale neviděli v tom ten boží plán. A Ježíš jim najednou otevřel mysl a viděli, že všechno to, co poslouchali, to, co je zapsáno, se zbíhá do jednoho středu, se zbíhá do jednoho bodu a to je k osobě Ježíše. Ježíš jim ukázal všechno, to je o mně a to, co se stalo, je v pořádku, to bylo plánované. A tím navždy změnil způsob, jakým oni rozuměli a chápali Bibli, protože když už jim takto otevřel mysl, nedokázali to tam nevidět a začínají číst Bibli úplně jinak, respektive když řeknu číst, tak často myslím poslouchat, protože oni číst neuměli ve většině případů, ale začínají takto číst Bibli úplně jinak. A to je od konce. Viděli, že Ježíš je ten střed a v těch písmech hledali všechny ty cesty, které k němu vedou. Začali v tom hledat Ježíše a vzkříšení. Četli Bibli dvě teologické pojmy. Jeden jsme se naučili již minule, kristocentricky. Je to složenina ze dvou slov, Kristus a centrum, to znamená, že Ježíš je střed písma, Ježíš je střed toho jejich čtení. Kolem něj se všechno to, co oni čtou, točí. Druhé slovo, to je nové, opět složenina kristotelické čtení Bible. Je to složené z Kristus a telus, což řecky znamená cíl. A četli to tak, že jejich cílem bylo vždycky dojít k Ježíši, k tomu středu písma. A když jdou k Ježíši, tak jasně uvidí všechno ostatní. Moc se mi líbilo takové přirovnání, které použil v jednom ze svých kázání Lukáš Targoš, který přirovnal Ježíše k zlatému milníku. A zlatý milník to je historický pojem, byl to takový sloup, který nechal postavit císař Augustus. Ten sloup byl v Římě na tom velmi známém náměstí Forum Romanum. Byl nějakým způsobem pozlacený, asi proto se mu říká zlatý. A na něm byly napsány jména hlavních měst všech římských provincií a vzdálenost k ním. My to možná dneska známe z nějakých takových těch turistických tabulí. Berlín je tolik set kilometrů tam, Tokio tolik tisíc kilometrů na druhou stranu. A ten zlatý milník to měl taky tak nějak na sobě a kdekoliv v rámci té římské silniční sítě byste nastoupili, tak byste dokázali dojít až k tomuto milníku, k tomu zlatému milníku. Jinak mimochodem kvůli tomuhle vzniklo to řešení, všechny cesty vedou do Říma. A Lukáš přirovnává Ježíše k tomuto zlatému milníku. A Ježíš je takovým zlatým milníkem Bible. Ten střed písma. Kdekoliv začnete číst, tak vždycky nakonec stejně dojdete k Ježíši. Na což přišli učedníci a přesně tak Bibli četli. A zjistili, že to všechno se zbíhá do toho jednoho bodu. Což mimochodem o tom Ježíš mluví s učedníky, když jim říká, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. To je to tři části, kterými oni tak nějak rozdělovali ten starý zákon, my bychom dneska řekli. Takže všechno to, co bylo napsáno dřív, tak já jsem přišel naplnit, klíčové slovo naplnit. A na jiném místě říká, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Jsem nepřišel zrušit, já jsem je přišel naplnit. Všechno to směřuje ke mně. A pochopili, když to četli, pochopili, že to byl plán už od začátku. Začalo to dávat smysl a pochopili, co to znamená Mesiáš. Oni čekali Mesiáše, což je teda nějaký ten vykupitel izraelského národa. A ve chvíli, kdy je váš národ pod nadvládou jiné říše, římské říše, tak je velmi jednoduché si to spojit s tím, že my čekáme na Mesiáše vojevůdce, který nás vysvobodí z nadvlády římské říše. Ježíš měl jiný plán a místo Mesiáše vojevůdce dostali Mesiáše spasitele, který zbavil izraelský národ a posléze všechny ostatní nadvlády hříchu. A tohle bylo tak revoluční, tak šokující události a to poznání, které najdou měli z toho písma, bylo tak šokující, tak moc to změnilo jejich životy, že oni se rozhodli, že si to nemůžou nechat pro sebe. Že tohle není zpráva, kterou si tak nějak osobně udrží a pak zemřou a nikdo se o tom nedoslechne. A tak vidíme to například ve skutcích, tak okamžitě začínají o tomhle vše povídat. Okamžitě začínají kázat o tom, co zažili, o tom, jak Ježíš proměnil jejich život a jak zjistili, že Ježíš je opravdu ten Mesiáš. Ježíš jim říkal, vy jste svědkové a oni to chtějí předat všem ostatním, všem dál. A začínají o tom povídat, kázat, jak jsem říkal, a začínají se pouštět také do na tu dobu velmi, velmi nákladné aktivity, a to je, že začínají o tom psát. To si taky my už neuvědomujeme, ale knihy tehdy byly, řekl bych, možná na úrovni dnešního auta nebo možná nemovitosti, vlastnit knihu, protože to byla extrémně náročná a nákladná činnost. A většina lidí stejně neumí číst, takže ani neměla cenu tak vydávat. A oni ale to potřebují předat dál a začínají generovat texty o tom, co se stalo. Vysvětlovat to, jak Ježíš změnil jejich život a co znamená jej následovat. Důležité si uvědomit, nikdo z nich nepíše Bibli. My pořád nemáme žádnou Bibli, kolují tady dopisy. Posléze začínají sepisovat také dokumenty o Ježíšově životě, které se později začnou nazývat evangelia, to je dobrá zpráva, ale nikdo nepíše Bibli. Bible neexistuje. Ještě 200 let Bible existovat nebude, přibližně 200 let. Možná, přemýšlím, jak jsem to napočítal, možná je to 300 let. Tak pojďme ten příběh už nějak tak v rychlosti dorazit. To, proč Bible ještě neexistuje takovou dlouhou dobu, je to, že na počátku, ta první církev, ti první křesťané mají extrémně ztížené podmínky tím, že hned ještě za době Ježíšova života jsou víceméně lovnou zvěří. Židé je považují za sektu, za božiče, i proto se je snažili vymítit a snažili se, tak říkají, co seknout hlavu hada. Funguje to asi 3 dny, poté, co se Ježíš vrátí a zmobilizuje své učedníky, kteří dál nebojácně ohlašují Ježíše, vidí, že jich práce není u konce a jdou tvrdě po nich. Do toho se přidávají také Římané. Těm vadilo nejen to, že křesťané odmítají uctívat římské bohy, Římané tak nějak tolerovali cizí náboženství ve chvíli, kdy si tam do toho portfolia bohu přihodíte nějakých pár římských. A křesťané to odmítali, prosazují také monoteismus, což je víra v jednoho boha. To se neslučovalo moc s římským pojetím světa. Ale také hlavně odmítali vyznávat to, že císař, že římský císař je jejich pánem. Protože oni tvrdili, že jejich pánem je Ježíš. Co s tomu nepomohlo a co Římané dráždilo ještě víc, je, že křesťané byli velmi odvážní. A pod pohruškou smrti se nebáli dál jim do očí říkat, že císař není jejich pánem, že nebudou uctívat římské bohy. A toto Římané dráždilo, oni asi se s tímhletím pravidelně setkávali, pak trošku pohrozili smrtí, ostatní lidé většinou vycouvali a nějak dobře teda uznali, minimálně teda na oko, že teda císař je jejich pánem a tak dále. Křesťané tohle nedělali. Křesťané si tvrdě stáli za svým, odvážně jim do očí tvrdili, že jejich bohy uctívat nebudou. A tak za to umírali. V Římské říši potom často, když se něco pokazilo, tak se hledal viník a křesťané byli první na ráně i právě kvůli tomuhle jejich přístupu, protože věděli, že ty jen tak nezlomí. A tak například jeden historický moment, možná se slyšel o tom, jak Nero podpálil Řím, když hořel Řím, samozřejmě, že to svedl na křesťany a samozřejmě, že následovala nějaká persekuce křesťanů. Všechno to prostředí, to období bylo nastaveno tak, aby Bible nikdy nevznikla, aby se křesťanství nikdy nerozšířilo. Všichni šli tak tvrdě po nich, že tahle ta dobrá zpráva, která změnila miliardy lidí, potom měla zůstat někde v historii. A stalo by se tak, kdyby nebylo první, druhé, třetí, možná čtvrté generace křesťanů, kteří byli tak neskutečně odvážní, kteří se nebáli podívat se smrti do očí a říct, že Ježíš je jejich pánem, protože věřili, že Ježíš je ten, který smrt přemohl. A tak moc si byli jistí tím, komu uvěřili, že umírali, byli popravováni, jen tak pro zajímavost, z těch, když dáme na stranu Jidáše, tak z těch 11 učedníků jeden jediný zemřel přirozenou nenásilnou smrtí na stáří. A také, co je důležité, tak křesťané brání ty různé, ne Bibli, ale brání ty různé fragmenty, ty různé dokumenty, dopisy, které mají, které se kopírují, které kolují, protože jsou to dokumenty, které očití svědků, nějaké texty, které vysvětlují to, co to znamená Ježíše věřit a jak to změnilo životy některých lidí, tak takovéto dokumenty, které vás taky můžou zabít, tak oni drží a schovávají je a čtou je dalším a shromažďují a tak dále, protože to má neskutečně velkou hodnotu pro ně. Celé toto pronásledování vrcholí v roce 303, kdy císař Diokleciánus vydal edikt, ve kterém posvětil do té doby největší státem nařízenou persekuci křesťanů, kde bylo všechny kostely, jakékoliv místa setkávání, chrámy, musely být zničeny, křesťané měli samozřejmě zakázáno se shromažďovat a hlavně jakákoliv křesťanská literatura musela být zničena. Kdokoliv vlastní tak působí činnost, za kterou je logicky trest smrti pro ně. Následuje prostě období několik dekád, kdy křesťané, a možná křesťanství, řekněme, bojuje o život. Ale ti křesťané, kteří v té době žili, tak byli si tak jistí tím, co zažili. Tak jistí tím, komu uvěřili, že prostě umírali pro to, aby zachovali tu zprávu, aby zachovali tady ty různé fragmenty, dopisy, kopie té zprávy o Kristu, to, co napsali očití svědkové, to, co napsali lidé, kteří chtěli předat to, jak jim Ježíš a víra v něj úplně změnila životy. Pořád není Bible, jen tak. Pořád nemáme Bibli. Vše se změní, a to už se blížíme úplně do konce, vše se změní až příchodem nového císaře, Konstantina Velkého, který vydal edikt milánský, možná si to pamatujete z základní střední školy, který zaručoval toleranci k ostatním náboženstvím, a zejména pak křesťanství. A toto je klíčový moment, protože učenci křesťané, ti první křesťané konečně mohou pracovat veřejně. Konečně mohou začít veřejně sbírat a hledat ty různé dokumenty, které kolují, a bez toho, aniž by se museli bát o svůj život. A tak to dávají dohromady, sbírají ty různé fragmenty, které lidé mají, které lidé schovávají. Fragmenty dopisů, evangelií, různé kopie, všechno to, co byli schopni nějak najít, tak to sbírají dohromady a třídí a spojí to s těmi různými proroctvími, s tím starým zákonem, s těmi různými proroctvími, žalmy, rodokmeny, které se zbíhají do toho jednoho středu, do toho středu k Ježíši. A tyto dvě části dávají dohromady, tak se to zbíhá k tomu středu i potom s těmi dokumenty od těch očitých svědků, kteří píšou, jak moc jim to změnilo život, a dávají dohromady první Bibli. Dávají dohromady tuto knihu, respektive spíše sbírku, knihovnu, což mimochodem je to, co Bible znamená. Bible znamená knihovna. Tu sbírku všech těch dokumentů, do které zakódovali ten boží plán. Ten hlavní motiv. A myslím si, že ten hlavní motiv Bible a ten boží plán vystihnul velmi dobře ve svém evangeliu apoštol Jan, který nám dává vědět, že Bůh pro nás udělal něco neobvyklého. A vystihnul tuto message, tento hlavní boží plán v tom možná nejznámějším verši, který v Bibli najdeme, a je to ten Jan 3:16, který možná dáme na vzpomněť, protože se tam píše, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Zaznělo to minule, my křesťanství nemáme kvůli Bibli, ale Bibli tady máme právě proto, že máme Ježíše. Ježíš, který je tím skutečným středem Bible. Který je tím skutečným slovem Božím. Tady na konci si trošku pohraju s tím slovem slovo. A Bible, aniž bych se chtěl teda nějak rouhat, tak řekl bych, že Bible, i když se jí říká, že je to slovo Boží, tak bych řekl, že je to spíš slovo o slově Božím. Je to svědectví o tom, o Ježíši. O Ježíši a čteme to na začátku Evangelia Janova, kde se píše, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Bůh, který je tím, a Ježíš, který je tím slovem Božím, který naplnil ten Boží plán pro nás. A celé toto kázání dneska zakončím citátem C.S. Lewise, který o tomto mluví a který napsal, není to Bible, ale je to Ježíš, kdo je pravým slovem Božím. Bible je čtena ve správném duchu a v doprovázení dobrých učitelů nás právě přivede právě k němu. Já vás poprosím, abyste se postavili, budeme se modlit a potom budeme pokračovat ve chvalách. Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty jsi na sebe vzal tenhle úděl a naplnil si tady ten obrovský boží plán plný lásky k nám. A tak ti děkujeme za to, že my v tobě můžeme skládat naději, že v tobě můžeme věřit, že to tvoje, ta zpráva, to, co se stalo, je pro nás stále tak věrohodné díky tomu, že máme a že to máme v Bibli a že o tom můžeme číst. A tak tě prosím, aby se nás vedl a vtáhnul k té četbě Bibli, protože jsi to právě ty, kdo je její středem, kdo je uprostřední, a tak tě prosím, abychom i skrze Bibli, skrze tu četbu Bible, k tobě mohli přicházet blíž a mohli tě víc a víc poznávat a nechat tě měnit život, tak jak jsi změnil život té první generaci, která ti uvěřila a potkala se se vzkříšeným Ježíšem. Amen.